Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Neîndoielnic, personalitatea domnitorului Mihai Viteazu transcede veacurile. Strădania, caracterul, iscusința și celelalte calități i-au asigurat soluții pentru gestionarea puterii atât în disputele cu vecinii, cât și în afacerile interne. Transilvania sau fructul oprit a constituit o etapă de proiect în realizarea unei familii monarhice române pentru spațiul locuit majoritar de aceștia. O intenție constitutivă în paralel cu lupta pentru cauza creștinătății. Cum să faci să ieși cel mai bine atunci când conduci o țară aflată din toate părțile de adversari? Cred că este unul din principale subiecte la care a stăruit și domnitorul român. Și nu numai acesta, ci și majoritatea domnitorilor noștri care au avut scopuri, obiective și mijloace asemănătoare. Atunci când studiul și cunoașterea istoriei nu sunt subscrise unei relații de subordonare politică, având alte scopuri declarate sau secrete, adevărurile istorice relevante, chiar dacă ne ia uneori prin surprindere, ne arată și calea de a trăi în prezent, precum și configurarea viitoare a societății noastre. Încercăm în ediția de astăzi să rezumăm învățăminte din desfășurarea unui trecut pe care trebuie să-l considerăm ca model identitar și nu ca pe un trofeu vremelnic. Invitat este domnul profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Domnia sa cred că nu mai are nevoie de prezentare, însă insist asupra unui detaliu deloc de neglijat. Domnul președinte Pop este unul dintre cei mai buni cunoscători ai istoriei Transilvaniei și cred că e bine să zăbovim asupra ceea ce ne va spune. Bună seara, domnule președinte Pop!
Bună seara și dumneavoastră și ascultătorilor!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania@actualitati.ro, însă fără diacritice. Aminteam de adversarii Valahiei sau Țării Românești în timpul domniei lui Mihai Viteazu, îndeosebi înaintea confruntării de la Șelimbăr, anul 1599. Domnule profesor, puteți nuanța părți ale tabloului relațiilor domnitorului cu omologii și suzeranii săi?
Da, deși nu este simplu, pentru că prezentul oamenilor care au trăit în trecut nu ni se dezvăluie nouă istoricilor niciodată pe de-a întregul și atunci lucrăm ca într-un joc de puzzle folosind izvoarele care ni s-au păstrat de atunci. Categoric, la sfârșitul secolului al XVI-lea, situația țărilor române era una de criză pentru că presiunea otomană era cea mai puternică de până atunci. Și asta ne îndreptățește să spunem că cel mai mare inamic al Țării Românești, unde și începuse domnia voievodul Mihai Viteazu la 1593, era Imperiul Otoman, categoric, care urmărea în continuare să ajungă spre alte zone ale Europei de Sud-Est, dar mai ales spre Europa Centrală, țara românească, Transilvania, Moldova, fiind în drumul lui, mai ales că între timp realizase o mare cucerire, transformând Ungaria Centrală în pașalâc turcesc. Dar mai erau și alți dușmani, nici regatul Poloniei nu era foarte confortabil cu un domn puternic în principatul Valahiei. În Transilvania situația era încordată și complicată pentru că principele Andrei Batori, un tânăr ajuns cardinal, făcuse o alianță cu otomanii și în aceste condiții Mihai Viteazu a avut o singură alegere pentru a nu fi înconjurat doar de dușmani, o alianță cu cel mai important împărat creștin, să ne amintim că de multă vreme căzuse Constantinopolul și nu mai era un împărat creștin în regiunea noastră, anume cu împăratul romano-german Rudolf al II-lea. Această alianță i-a putut asigura în mare măsură succesul în Transilvania. De aceea, cred că trebuie să plecăm de la acest eșichier internațional, luând în calcul rivalitățile dintre marile puteri în acel moment.
Așa cum ne arată geografia tot timpul, geografia locului.
Da.
În iulie-august 1599, domnitorul îi făcea cunoscut împăratului Rudolf al II-lea că, citez, va încerca ceva în Transilvania și în curând va afla vești bune, chiar de-ar fi să-și lase capul și viața. Despre ce este vorba, domnule profesor Pop?
Îi dă de veste într-un fel intențiile sale, împăratul trebuie să fie de acord cu aceste intenții. Mihai Viteazu, firește, îi face anumite promisiuni, promisiuni realiste, altele promisiuni de etapă, care să-l facă pe împărat să înțeleagă rolul pe care el îl va juca în viitor. Altminteri, Mihai Viteazu a fost foarte pregătit pentru actul de reunire a Transilvaniei cu țara românească, a pregătit foarte bine armata, a pregătit foarte foarte bine scena politică internă și a asigurat fidelitatea boierilor care aveau putere inclusiv militară în acel timp și o oaste de mercenari care era la ordinea zilei în Europa vremii, fiindcă oștile trebuiau să fie formate din meseriași, din oameni care s-au antrenat și nu putea lupta cu oastea cea mare cum se întâmplase înainte pe vremea lui Mircea cel Bătrân sau Ștefan cel Mare. Nu trebuie să uităm faptul că el avea un tratat cu Transilvania, e drept cu celălalt principe, cu Sigismund Bathory, un tratat prin care Biserica Românilor din Transilvania, ridicată cu mult înainte la rangul de mitropolie, era pusă sub oblăduirea mitropoliei Țării Românești, după cum cerea tradiția pe care ne-o relevă istoria încă de pe vremea lui Mircea cel Bătrân, când mitropolitul de la Târgoviște era exarh al laturilor și a toată Ungaria. Prin urmare, credincioșii de rit bizantin din regatul Ungariei erau sub oblăduirea mitropolitului de la Târgoviște, cu sublinierea că cei din Transilvania, românii, erau cei mai numeroși.
S-a păstrat această regulă?
Această regulă, când am avut domni puternici, s-a mai păstrat. Când regii Ungariei erau însă foarte activi și războinici și răzbunători, ea nu s-a putut exercita efectiv, însă prin îndemnuri tainice, prin lucrarea preoților și a călugărilor, legătura a fost întotdeauna vie, iar Mihai Viteazu a reintrodus-o din punct de vedere instituțional, obținând din partea puterii centrale din Transilvania recunoașterea că Biserica Ortodoxă a Românilor din Transilvania își desfășoară activitatea sub oblăduirea Mitropoliei Țării Românești, ceea ce nu e puțin lucru.
Da, un succes a spune strategic, de lungă durată.
Da.
Ați amintit, domnule profesor Pop, despre compoziția profesionistă a oștirii lui Mihai Viteazu înainte de Șelimbăr. Trebuie să ne aducem aminte că Mihai Viteazu a fost ajutat în dese rânduri și de comunitățile de secui din Transilvania. Cum s-a ajuns la această situație?
Transilvania, în momentul intrării lui Mihai Viteazu, era un principat format din 3 națiuni politice și din 4 religii, cum se spunea atunci, de fapt confesiuni creștine, adică era statul celor 3 națiuni și 4 religii, românii și confesiunea lor ortodoxă fiind excluși de la exercitarea puterii, adică ei nu erau parte alcătuitoare de stat, în primul rând din rațiuni confesionale, dar se va vedea cu timpul s-a adăugat și componenta etnică, adică erau discriminați de două ori. Secuii făceau parte dintre cei care stăpâneau Transilvania alături de nobilimea maghiară și de sași, dar în colaborarea dintre cele 3 națiuni politice ale Transilvaniei, Unio Trium Nationum, în această colaborare intervenise o fisură, pentru că familia Bathory, care domnise în Transilvania de prin anii 70 ai secolului al XVI-lea, iar primul reprezentant ajunsese chiar rege al Poloniei, ceea ce însemna mare lucru, această dinastie a avut raporturi încordate cu secuii, le-a mai redus din privilegii, ceea ce a determinat o mare nemulțumire, chiar răzvrătire ale secuilor și abia au așteptat să găsească un principe care să le garanteze privilegiile istorice. Acesta a fost Mihai Viteazu, cu care de alminteri s-au și aliat. Să nu uităm că domnului, când ajunsese la Alba Iulia după victoria de la Șelimbăr, domnului Mihai, 2 secui i-au înfățișat capul lui Andrei Bathory, pe care acești secui, în goana principelui detronat și învins la Șelimbăr spre Polonia, acești secui l-au prins în ținutul lor și l-au ucis. Prin urmare, secuii s-au alăturat lui Mihai Viteazu, cu toate că, mai spre sfârșitul domniei, în jurul anilor 1600, unii reprezentanți ai nobilimii le reproșează că au trădat patria lor și limba lor și s-au alăturat valahului și tiranului.
În diverse menționări documentare ale epocii, domnitorul Mihai Viteazu este numit fie locțiitor imperial, fie crai sau chiar rege. Cum era însă privit de nobilimea transilvăneană după intrarea în Alba Iulia, domnule profesor Pop?
Acum, din punctul de vedere al lui Mihai Viteazu, strategic era să se prezinte guvernator sau locțiitor imperial pentru Casa de Austria, așa era corect, pentru a mai adormi din suspiciunile împăratului, care nu putea vedea cu ochi buni crearea unei puteri așa de importante în zona sud-est europeană, dar din punct de vedere intern, în toată această perioadă, Mihai s-a intitulat domn din mila lui Dumnezeu. Deci el, ca domn al țării românești și apoi al Transilvaniei și al Moldovei, a avut putere de la Dumnezeu și nu s-a socotit supusul nimănui. Din punct de vedere al relațiilor externe, însă, trebuia să se prezinte în anumite documente, în corespondența cu Casa Imperială, drept locțitor al împăratului. În interiorul Transilvaniei, însă, lucrurile au fost complicate. Înainte de a interveni Mihai în Transilvania, câtă vreme a luptat împotriva turcului și a obținut victorii și a fost ajutat și de transilvaneni.
A fost bine.
A fost foarte bine. Cronicarul Somos Chezi îl numește un apărător al creștinătății, îl laudă pentru descendența romană a lui și a poporului lui, vorbește despre faptul că românii au păstrat latinitatea, că vorbesc o limbă care descinde din latină și seamănă cu italiana. Însă, după ce Mihai a intrat în Transilvania, dintr-o dată s-a schimbat raportarea cu 180 de grade și el e numit Valahul și Tiranul, iar oastea lui, vedeți, noi nu suntem în epoca modernă și nu putem vorbi de sentimente naționale moderne în vremea lui Mihai, dar există sentimente etnice medievale care sunt foarte puternice și care evoluează spre modern, pentru că oastea asta foarte amestecată de altfel. Să știți că în oastea lui Mihai erau și lefegii balcanici, popoarele creștine din Balcani voiau să lupte pentru apărarea creștinătății, iar Mihai se considera un luptător pentru întreaga creștinătate. Intrase în Liga Sfântă, era un european din acest punct de vedere. Toată această oaste amestecată.
Avusese și o campanie în Balcan destul de
plină de succese. Absolut, da. Și oscilase o vreme, dacă să intre în Transilvania și să intre apoi în Moldova, ori să aplice planul balcanic, adică să-i ridice întâi pe creștinii din Balcani. Însă intrarea în Transilvania a făcut ca oastea aceasta de creștini, care avea un nucleu românesc, firește, condus de boierii țării, de viță veche, e percepută ca oaste valahă. În toate mărturiile, mai ales după ce...
Valahă și invadatoare.
După ce Mihai a obținut victoria, sigur că e socotită invadatoare. Pentru stăpânii Transilvaniei, nobilii mai ales, care erau de un orgoliu nemăsurat și care, de fapt, în această Unio Triom Nationum, ei conduceau. Nobilimea maghiară era stăpână și conducea Transilvania. L-au perceput pe Mihai și oastea lui ca pe reprezentant al valahă și pe el l-au numit de atunci tiranul, pentru că, sigur, față de ei le cucerise țara și mai ales le luase puterea, ceea ce nu putea fi iertat. Nobilii s-au supus de silă, pentru că se temeau de voievod, voievodul i-a obligat să depună jurăminte de credință, o parte au și depus, alții s-au răzvrătit, mai ales că un episod foarte important, uitat astăzi, l-a făcut pe domn să înțeleagă mai bine ura aceasta care se revărsa și față de credința românească, și față de etnie, și față de puterea aceasta care se ridica. Un cronicar ne amintește că un nobil hunedorean, Daniil din Zlaști, care era în oastea lui Andrei Batori,
a trecut în cealaltă parte.
Înainte de a începe bătălia de la Schellimber, pune cronicarul maghiar, a trădat pe principele său și a trecut la Valah și chiar folosește expresia Valahul a trecut la Valah. Acest nobil, Daniil din Zlaști, după ce Mihai a ajuns la vremuri de restriște după Miroslău, a fost prins de nobilime, a fost legat de coada unui cal, a trebuit să-și aștepte moartea în goana calului, a fost despicat în două întâi și după aceea a fost tăiat în patru, iar părți din corpul lui au fost expuse la intrările în patru cetăți, orașe transilvanene, și aici vine motivația cronicarului pentru a răspândi groaza printre valahi. Prin urmare, nu există îndoială astăzi că acțiunea lui Mihai a fost percepută de către nobilime ca o acțiune românească. Greu de digerat, în condițiile în care prejudecățile de atunci spuneau că valahii sunt născuți să fie slugi, adică servitori, iobagi, cum din neamul acesta de servitori, care aveau și o credință schismatică, condamnată cumva de Occident, să se ridice un voievod care să stăpânească Transilvania și care să aibă și titlul de principe al Transilvaniei.
Aminteați, domnule profesor Pop, și despre tăria domnitorului Mihai Viteazu, despre intransigența lui atunci când își punea în aplicare ordinele. Sunt documente care vorbesc de o lipsă de empatie față de transilvaneni atunci când hotăra diverse pedepse în funcție de gradul de greșeală pe care îl săvârșea persoana respectivă.
Mihai a fost un mare diplomat totuși și lumea îl consideră un fel de militar mai mult, dar a avut o experiență deosebită de viață din activitatea lui de negustor când a călătorit la Viena, la Praga, înainte de a fi domn.
Bun, știa și limbi străine, știa să și scrie. Da.
Știa să scrie în slavonă cu litere chirilice, firește. A călătorit mult în Balcani, avea rude la Constantinopol, pe boierul Iani. Mihai Viteazul n-a fost un simplu militar și atunci el a înțeles îndată în Transilvania că nu se poate decât printr-o politică de mână forte să supună pe vechii stăpâni, dar să știți că Mihai nu i-a îndepărtat de la putere. Mihai le-a promis că Transilvania va fi condusă în continuare de trei națiuni și de o parte din religiile, cum se zicea atunci, recepte, pentru că nu le-a agreat pe toate. În același timp a făcut și schimbări care nu s-au mai petrecuseră niciodată în Transilvania și aici se vede politica lui energică. De pildă, a început să emită documente în limba română și nobilimea a protestat și atunci el a spus că de acum va fi ceea ce n-a fost, adică limba română va fi alături de latină, de maghiară, o limbă oficială a Transilvaniei, ceea ce n-a convenit. Pe urmă, când satele românești, țăranii români, s-au adresat domnului să-i ceară drept la pășunat pentru turmele lor în hotarul satelor ungurești și săsești și dieta s-a opus, Mihai din nou a obligat dieta să execute voința măriei sale și s-a aplicat și reciproc, adică nu numai turmele din satele săsești și ungurești să pască în hotarul satelor românești, ci și invers. Până atunci era un act de mare curaj și era pedepsit cu pedeapsa capitală dacă se întâmpla ca turmele românești să scape în hotarele altor sate de altă etnie. Pentru că în Transilvania, să știți, și pământul avea etnie. Pământul comitatelor era numit pământ unguresc, pământul sașilor era numit pământ săsesc și pământul secuiesc era pământul secuilor. Românii care erau peste tot n-aveau însă nimica lor. Domnul a creat o ierarhie românească în Transilvania, a adus episcopi, preoți, protopopi, avem exemple în Șcheii Brașovului, numele episcopului Serghie, adică s-a preocupat de soarta Transilvaniei fără să îndepărteze totuși de la putere vechile structuri, pentru că știa că asta i-ar fi adus pieirea. Însă atunci când a văzut trădare, n-a iertat-o, cum s-a întâmplat de altfel și în politica internă din țara românească.
Cu proprii boieri, da.
Absolut, da. Absolut.
Ne aduceți aminte de pricinile judecate în Transilvania când un român avea nevoie de 3 martori, pe când ceilalți aveau dreptul la 7 martori.
Da, un maghiar putea fi condamnat, un catolic, mă rog, și un protestant, putea fi condamnat prin mărturia a 7 martori, da? Pentru români erau de ajuns 3, deci mai puțin de jumătate. Înseamnă că vulnerabilitatea românilor în fața legii era cu mult mai mare, de aceea zice Somoș Chiozi că locurile de osândă erau pline mai mult de valahi. Firește că erau pline de valahi pentru că
erau mai ușor de condamnat.
Pentru că erau mult mai ușor de condamnat, iar valahii mulți care și-au văzut uzurpate proprietățile se duceau și luau din recoltele pământurilor lor de odinioară fără să aibă conștiința că săvârșesc un delict. Da. Adică ei ziceau, acesta e pământul nostru, ei ni l-au luat, dacă nu ne prind, n-am făcut niciun păcat pentru că Dumnezeu ne-a dat nou acest pământ și ei ni l-au răpit. Prin urmare, de atunci se văd niște conflicte etnice care vor mocni și care în secolul XVIII vor duce la mișcarea de eliberare națională. Mihai a creat acest ferment în Transilvania, chiar dacă nu pe loc, n-a fost perceput pe loc. Dar fermentul acesta se vede pentru că după căderea lui Mihai, dieta Transilvaniei ajunsă din nou sub dominația nobilimii maghiare, ia niște măsuri extrem de grave. Zice că niciodată principele acestei țări să nu fie de alt neam decât de neam unguresc și niciodată preoți și călugări din țara românească să treacă vreodată munții, pentru că Mihai a făcut gestul de cucerire, zic ei firește, a Transilvaniei și prin tainica lucrare a preoților săi, adică ei spun că Mihai și-a pregătit terenul înainte și atunci legăturile cu țările valahe de la sud și est de Carpați trebuiau să fie în Ardeal după 1600 și 1601 definitiv rupte. Mihai Viteazul n-a fost perceput atunci ca un erou național, dar să știți că s-a înțeles un lucru pe care ni-l spun cronicarii maghiari și sași de atunci, că Transilvania, care era țară din punct de vedere etnic majoritar românească, chiar dacă această majoritate nu conta pentru că nu era la putere, risca să devină și politic românească. Adică prin Mihai s-a dat o pildă cum că românii aceștia obidiți și considerați servitori iobagi pot ajunge la putere, iar dacă ajung la putere fiind numeroși, ei pot răsturna echilibrul în Transilvania. Academicianul David Prodan, de fericită aducere aminte, spunea că în vremea lui Mihai, Transilvania a fost pe punctul să devină și politic românească. A și devenit, dar pentru o clipă. La scara istoriei a devenit pentru o clipă. Ceea ce însă n-a fost uitat niciodată. Elita românească n-a realizat treaba asta imediat atunci, la 1600 sau la 1610. Dar ulterior, actele au fost reconsiderate. Și când a început mișcarea de emancipare românească în Ardeal, figura lui Mihai începe să fie privită ca una a unui eliberator, a unui unificator.
Dintre colaboratorii domnitorului, domnule profesor Pop, pe cine trebuie să identificăm cu eforturile de modelare și netezire a relațiilor dintre Valahia și Transilvania?
Mai mult o parte dintre boierii lui, în primul rând marele logofăt Teodosie Rudeanu și boierii Buzești, frați Buzești care erau alături de el. Pe urmă, un rol important în Transilvania, n-avem noi detalii destule. Mâna dreaptă din punct de vedere militar a fost Baba Novac, despre care lumea zice că era sârb, dar mărturii mai noi arată că era de pe Valea Timocului, ori noi știm astăzi că pe Valea Timocului, dacă întrebi autoritățile, o să-ți spună și astăzi că trăiesc sârbi, de fapt sunt vlahi. Baba Novac nu numai că se înțelegea cu domnul și cu românii, dar în Ardeal el a stârnit ură pentru că Mihai, în cetățile transilvanene și în unele orașe, a plasat juzi români, capitani români la Gherla, la Chioar, iar la Cluj conflictul a fost foarte mare, că Clujul începe să devină o citadelă a nobilimii maghiare și nobilimea s-a simțit teribil de jignită prin plasarea de comandanți români. De aceea Baba Novac, cum se știe, a fost ars pe rug în afara zidului cetății Clujului, unde se află astăzi un monument, și corpul i-a fost lăsat acolo până l-au mâncat corbii. Tot cronicarul sau Moș Cioran ne spune aceste detalii.
Atât la cursurile de la facultate cu studenții, cât și cu diverse ocazii atunci când a fost nevoie, ați spus că Mihai s-a războit cu turcii, a stat la sfat și a chefuit cu nobilii unguri, a colaborat bine cu secuii și s-a dus la împăratul creștin, a primit steag de domnie de la sultan. Ce motive a avut nobilimea din Transilvania să-l deteste, să-l urască, chiar dacă inițial a părut să-l accepte ca domnitor? Ținea aceasta de calcule politice, de interese personale, de casta din care făceau parte, ori de viclenia firii?
Sunt mai multe motive, poate da. Toate cele pe care le-ați spus dumneavoastră s-au împletit cumva și s-au coagulat. N-aveau cum să iubească un principe venit dinspre sud, chiar dacă s-a păstrat o scrisoare foarte frumoasă către împărat, prin care Mihai spune: această provincie a mea, care este mică, dar este păstrătoarea tradiției noastre creștine, în această provincie a mea eu puteam să rămân liniștit, să-mi văd de treabă, eram un om bogat și domn și principe, dar am vrut să apăr creștinătatea. Și să știți că ideea asta a fost percepută, unii l-așteptau ca eliberator al Constantinopolului. Pentru nobilimea maghiară însă această chestiune n-avea nicio relevanță. Nobilimea maghiară era catolică, calvină și unitariană. Pentru ea creștinismul răsăritean era o formă inferioară de creștinism și prin urmare, orgoliul ăsta nemăsurat, deținerea puterii de atâtea secole, nu se putea împăca cu ideea venirii unui asemenea principe, mai ales de aceeași etnie și confesiune cu supușii. De altfel, sau Moș Cioran spune foarte clar că la intrarea lui Mihai Viteazu în Transilvania, mai ales după Schellenberg, s-a ridicat la luptă neamul românesc mânat de încrederea că are un domn de națiunea lui sau de etnia lui. Și ei au perceput această schimbare, acest act a dat curaj cumva poporului să se răzvrătească. Dar Mihai a fost un diplomat, cum ați menționat dumneavoastră. El a făcut pact la nevoie și cu dușmanii ca să își îndeplinească scopurile. Este blamat de multe ori proverbul acesta: te faci frate cu dracu până treci puntea. Dar Mihai Viteazu, ca să ajungă domn, a trebuit să arate credincios sultanului.
Da.
Ca să-și îndeplinească misiunea de creștin, adică să facă un bloc puternic anti-otoman, a trebuit să supună împăratului Rudolf. A trebuit să arate față de nobilime o bunăvoință care până la un punct a fost reală. Firește că oștile lui Mihai intrate în Transilvania, și românești și străine, de mercenari, n-au fost blânde, adică să nu ne închipuim că au intrat în anumite sate și orașe și n-au jefuit. Pe vremea aia, oștenii după victorie jefuiau câte 2-3 zile și era liber, era moral să se întâmple acest lucru. Sunt episoade relatate în Hunedoara unde oștile lui Mihai au făcut acte de cruzime.
Da, și în războiul de 30 de ani și în alte război din Europa Occidentală, la fel s-a întâmplat.
Bineînțeles, eu eu asta vreau să spun, că dacă privim numai unilateral, da, că au fost unii care au zis că Mihai a fost un aventurier, că oastea lui a fost formată din niște mercenari, că n-a avut niciun ideal. Acestea sunt interpretări tendențioase, ca să nu spun mincinoase. Oștile toate erau crude în vremurile respective, era o luptă care pe care, și de ce să ne ascundem? Și în secolul 20 avem acte de cruzime în cele două războaie mondiale și nu numai, care arată că oamenii au această componentă a lor în ființa lor, probabil, pe care trebuie însă să o combatem și să o echilibrăm prin bunătate. Mihai a fost un diplomat, a știut să conducă și a apropiat pe nobili. La Alba Iulia a făcut serbări importante. Doamnei Stanca i-a dat în stăpânire cetatea Făgărașului după tradiție. Doamnei Florica, pe fiul lui Nicolae Pătrașcu, pe care îl pregătea pentru tron, a vrut să-l trimită la studii la Colegiul Major Iezuit, Universitatea, de fapt, Academia din Cluj, proaspăt fondată de Batorești. Nu cred că a apucat să-l trimită, dar sunt mărturii clare care arată intenția lui de a face din fiul și moștenitorul lui un european, fără să-și schimbe credința, pentru că, să știți, la Colegiul Iezuit din Cluj erau primiți oameni de mai multe confesiuni, inclusiv răsăriteni ortodoxi, cu speranța unora din părinții iezuiți care acționau aici că vor fi,
câștigați cauze,
racolați, atrași pentru... Da, pentru catolicism.
Semnificația faptelor lui Mihai Viteazu i-a deșteptat pe românii din Transilvania și de ce ne-ar folosi ca pildă nouă astăzi, domnule profesor Pop?
Da, pilda este importantă. Nu există popoare pe lumea asta fără eroi naționali. Eu pe Mihai îl consider între părinții fondatori ai patriei, așa cum americanii, când îi întrebi, îți vorbesc cu admirație încă de George Washington, de Thomas Jefferson, de pleiada aceea de mari oameni politici, unii dintre ei și savanți, cum a fost Benjamin Franklin, de pildă. Tot așa și noi avem eroi naționali, dacă vreți, de la Mihai Viteazu până la Ionice Brătianu, artizanul Marii Uniri din partea României la 1918-1919-20 și la Conferința de Pace. Prin urmare, nu trebuie să ne rușinăm de acești eroi ai noștri pe care poporul i-a perceput, să spunem, și într-o dimensiune legendară. Se întâmplă la toate popoarele. Iar Mihai Viteazu n-a fost ales ca erou al poporului român din întâmplare, ci pentru fapt faptele lui cele mari, pentru pilda pe care a dat-o, pentru faptul că pentru o clipă a dat un exemplu de Românie, fără că el să vrea să facă o Românie. Mihai Viteazul a dat un exemplu cum s-ar putea face România. Cel care ne-a atras atenția asupra acestui lucru într-o manieră foarte frumoasă, istorico-literară, a fost Nicolae Bălcescu în Românii sub Mihai Voievod Viteazu. Bălcescu spune așa: dacă Mihai Viteazu, acum 250 de ani, a avut puterea să facă un fel de Românie, să zicem, nu, principatele astea cu o stemă unică, cu o intitulație frumoasă, eu, Mihai Voievod, domn al țării românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei, și-a creat stema unică, nu, cu Acvila Munteană, cu Bourul Moldovean și cu turnurile Transilvaniei. Toate astea arată cumva că a fost un om care a prevăzut prin timpuri ceea ce ar urma să, sau chiar dacă n-a prevăzut, a avut o anumită intuiție pentru viitor. Deci Mihai n-a devenit întâmplător. Alminter, dacă era întâmplător, putea deveni erou național Vlad Înnecatul, sau Petru Șchiopul, sau Bogdan cel Orb. Aceștia au rămas în istorie, sunt cercetați de istorie. Dar Mihai Viteazu, alături de Ștefan cel Mare, de Tudor Vladimirescu, de Alexandru Cuza, de Carol I-ul, au devenit eroi naționali și, repet, lucrul nu e întâmplător, nici aici nu suntem singulari. Toate popoarele au asemenea simboluri.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, Mihai Viteazu și Transilvania. Invitat, domnul profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Regia de montaj, Alina Iaurum. Regia de emisie, Izabela Jerdea și Mariana Băjenaru. Domnule președinte Pop, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.